Beno, goizterokoan udaberriko kontuen inguruko, ba, azalpentxo batzuk eman dizkizuegu azken minutu hauetan, baita azken aste hauetan, udaberriko giro paregabea dugu gaurkoan. Bueno, udaberriko baino udagiroa dirudi, gaurkoa, atzokoa, eta aizue, udaberrian ere alik eta, bueno, ba, gehien zaindu beharko genukela, gure osasuna hori ere garrantzitsua da, eta hortan adituak diren bilagun, dakarzizuegu gaurko goizonetan. Hementxe batetik, Amaia Ayerbe eta Amaia Díaz de Monasterio guren, eta osasunaren zazpi pilaren inguruko itzaldiari buruz ere, ba, hitz egingo dugu beraiekin. Bueno, itzaldi oso bat ez dugu emango hemen beraiekin, baina nondik norakoak bai, azalduko dizkizuegu. Kaixo Amaia eta kaixo Amaia, ongi etorri, bikote?
Kaixo.
Kaixo, ze moduz?
Ba, ongi, ongi, udaberriko, bueno, udaberriko edo udako giro honekin. Ez dakit honek gehiago azturatu, azturatzen ote gaituen, edo zer deritzozu, eh?
Gauz, uxe, borborrian gauz. Udaberrixa, berua eta dana... Iliape tenteia, ez da? Bai, igarten da zerbait datorrela o ez dakit zer dauen hemen.
Bueno, bai, gainera, ez dakit, esango nuke neguare, ez dakit, bereziki Euskal Herrian luze xamarra izaten dela. Eta udaberriare batzuetan luze egiten zaigu, ez da? Eguzkiak ematen duen energia eta indar horren faltan gaude, askotan.
Ondo digan, euskisa ona da eta euskisekin kontaktuan jartio be bai. Gero beste gauza da temperatura altu honek, baina zaintzaingu eta zainduko gara, ez da?
Osasunaren zazpi pilaretako bat eguzkiaren energia izan daiteke?
Bai. Bai, bai, garrantzitsua da, justu pixka faltan bai egon gehala, eta pixka bat garrantzitsua da eguzki ordu, eguzkitan pitxin bat gutxinetik 15 minutu behintzat egotea, bai, ba, energia hori jasotzeko, vitamina D-a sintetizatzeko, ordu asko gehiegi pasatzen ditugu askotan barne alden, eta uste baino garrantzi gehiago dauke osasunentzat, argi ordutan mintzat eguzkitan pitxin bat ibiltzek.
Ondo likatzea, Amaia, bai Amaia Ayerbe eta bai Amaia Díaz esango dugu, ondo likatzea garrantzitsua da, barrutik, baina bai ere kanpotik. Baina, bueno, zuek gehien bat ongizatea osasuna eta elikadura eta garaiko janariekin inguruko solasaldiak ari zarete eskaintzen. Zer moduz? Honen inguruan zer gizarteak nola hartzen du gai hau? Ze, egunetik egunera gehiago dakigu, baina oraindik asko dugu ikasteko, ezta? Zentzu horretan.
Bai, Amaia eta Bixok gabiz, bueno, ba, kasu honetan Bixar egungun hitzaldia aurretxun izango da zazpi pilariak, ezta? Janari emgoxo garrantzia, pilare garrantzitsu bada bi nutrizionista gara eta base izango, ezta? Baina beste hainbat gauza badaku ezin junak astu gure osasuna eta gure zaintzarako. Orduan da oportunitate bat, ba, erramintak eta tresnak jasoteko gure egunerokua, ba, politxaua, errexaua eta posixau biziteko, ez da?
Zazpi pilareak ari gara aipatzen, zehaztuko ditugu pixka bat zeintzuk diren, eta, bueno, ezagutza, oinarrizko ezagutza bat guztiok izan beharko genuke. Zeintzu hortan bintzat.
Bai, gure oso neu hasiko naiz, lehenengo pilaretakua izango da elikadura, garaikua, bertakua, bertatik bertarako proiektu bat da hau, bertatik bertara, bertako, gure zonan, hemen Zumarraga, Urretxu, Lehazpin, Eskion, Itxason, bueno, ba, urte asko goiaz, bertatik bertarako proiektuakin, eta honek munduzko aukeria, ba, zabalketako errixan, ba, ze garrantziakon, ze jaten duen, nungua dan eta nola ekoiztua dagoen, ezta? Orduan, horreri emigoixo garrantzia handixa, baina gero ba badaku beste pilare batzuk, ezta? Ba, horrein artian, deskantzuan garrantzia, deskantzua eta lua, oso konektauta gauz, bai pantaila, bai aktibidadetara, bai agentak beti beteta doiaz, eta ba, orduak kendutxe xau deskantzuari, ez, ba, horren inguruko lanketatxo bat behingu, uraren garrantzia, urak dakon garrantzia gure gorputzian, gure gorputzeko funtzionamentuan, ureztaketako modu desberdinak berbaingu, eta gero, ba, beste bat esatietik gero amaiere mungo esate ahotza, izango zen erlazio pertsonalak, ez da? Taldian bizitiana, herriko jentiak ineotia, elkarlan hori, ez? Bazkenian, gu personak gara, hori kontaktu da bio, ezta? Eta orduan atzenengo urtietan ikusi du ba zela ze faktura pasadoztun honek, ba elkartzeko momentu bat izango da bisarkua, elkarbanaketako, hartu eta eman eta ba oinarrian bertati bertara.
Bueno, Amaia, orain hartuko duzuzuk hitza, eta egia da, ari hortatik tira eginaz, bueno, elkar behar hori, ez? Azken urte hauetan, pandemiak hori hankazkora jarri du. Zeinen garrantzitsua den, ba, pilare nagusietako bat, Amaia, zuk ere esan duzu, dela, elkarrekin egoteko aukera hori. Ez bakarrik, ez dakit, erlazio, ba, maitasun erlazio batean, baizik eta orokorrean, bueno, familia, lagun, ingurukoekin egoteko aukera horrek, ematen duen, bueltan ekartzen digun, ba, ez dakit, onurarekin, hori ere, ez dakit, aldarrikatu behar da, edo hori ere garrantzia ba behar zaio, ez?
Hori da, ez? Aukerak eukitia, elkartzeko, gure jakinduria, dakiguna, zentan no daku ikasteko, beti da bezikasten, gure itzaldikan, Amaia, faten garenian, ez da elkarrizketa bat bakarkakua, ez? Ero, direzino baten doiana. Ez da, hartu eta eman, entzun, eta gaiaketara, eta elkarbanatu, ez? Orduan askoak ikasteko gupe, eta ba, errira zabalketan gara, ez?
Eta nik uste, inoiz baino garrantzi gehiago daukela, konpartitze horrek, ez da? Eta bai, da, la, azkenen hemen ongizate itzikien daunen, itzikien agiarako ongizate fisikoa, baino mentalare bai, ez da? Orduan, pilare hauetan pixkatoi osotasun baten jasotzen dugu, eta harremanan are hortik dijo, ez da? Askotan laguntzen digulako gure uneroko bizitzan dauzkagun arazo txiki edo ez txiki edo handiago edo bakutze bizitzazkenak beste batzukin konpartitu, beste batzunak entzun eta beste batzunak eta gurek ere konpartitzeko, ez da? Eta horre beak ere lasaitasun bat sortzen digu eta igual gauzak beste perspektiba batetik ikusteko aukera ere bai, ez da? Eta bapoza kontagiatzeko eta pixka bat hori behar degula hausten dugu, ez da? Eta hori bai, bai.
Ez da, maia, akompainamentu eta bide laguna gariela, ez da? Gara nutrizinuan, baina pertsona gara eta behar dugu, ez? Egotia bat bestiekin eta plazara urtetia berriz, ez? Zatik askotan, baina gara, ba, beste lanetan, barruko lanetan, baina ja, momentua da, ba, urteteko eta gure osasuna osatu barik, ba, osoketan zateko, ez da? Erramenta bitutan, norberak eukitia, ba, bere konpromisoa bere buruak
ez da. Mm-hmm.
Elikadurak ere aukera ematen du hortako, ez da?
Ba, hori da.
Elikadurak ere konpartitzeko aukera handia ematen diku, elkarrekin bazkaltzeko, elkarrekin konpartitzeko, inkluso baratzan elkarrekin aintzeko, elkarrekin ikasteko, orduan. Bai, hortik enfokatzen dugu pixkat.
Zuen azken urtetako ibilide honetan, zuek biok nutrizionista zarete, autozaintzako arlo horretan, esango nuke, aurrera pausu handiak eman ditugula, oraindik emateko daude, eh? Baina pixkanaka joan gara barneratzen zeinen garrantzitsua den gure burua behar den bezala zaintzea eta?
Nik uste, justu itzaldi hauek horregatik pixka bat antolatu ditugu baita, nik uste autozaintza hoi eta zaintzarena etorri bardola barrutik kanpoa. Eta pixka bat zaintza edo osasuna lotu izan du deula pixka bat gaixotasunei lotuta edo gaixotasunik ez eukitzea. Baina ongizate kontzeptu hortik aratago dijola, ez da? Hau da, ba, gaixotasunik ezetik arabe osasuna, poztasuna, bizitza aktibo bat eukitzeko gaitasun hori garatzearena, ez da? Eta hortan asko daukeu bakuitzek guretik iteko. Dana ez daukanpoku guretik, gure elikadura, aktibitate fisikoa, mugimendua, arnasketa, gure erlazio sozialak, emozioak eta adimen emozionala zainduta, asko indezakeu bide hortan. Ez da, etorkizun, gaurko eta biharko etorkizun osasungarri eta aktibo eta zoriontsu bat eukitzeko. Eta orduan ikustetor lan asko daukeu laiteko betiko itu gaituela, kanpotik barrenea eta guk guretik guk pauso asko eman ditzakegula gure osasuna eta ongizate osatu eta osotze hortan.
barkatu, gainera, gertatu liteke ere, bueno, ba, bakarren batek nahi izatea, baina ez dakit, gaitasunik, bueno, gaitasunak guztio dugu, baina batzuetan makalaldi batean zaude, ingurukoen laguntza hori behar duzu, baina laguntza eskatzeare kosta egiten zaigu. Orduan, ez dakit, nola animatu dezakegu pertsona bat, ba, bolon, bueno, ia gogo guztia duena, ez da, ba, aldaketa hori egiteko, eta pausu berriak emateko bidean den horren, horri nola laguntzen zaio, nola jokatu genezake zentzu hortan?
Bueno, ba, lehenengo gauzea xirikatketan, ez? Askotan ez ga akordatzen gure osasuna, nola da, buen, sentidu ez gara egiten, gauz, beste gauza lanak egitea, agendako gauzak eta antolaketan eta, baina sentidu egiten dut nik nire sensazioa zentzu dian, oze pista da bilen emoten gorputza, hor behiten du parekotasun batzu topaiten du, ez da? Uh-huh. Orduan, ze gauz, ba, xirikaketan. Animaiken erronka jarri bideala bizitzan. Guk ez du aldaketa bat iken, ez badau taldian norbait xirikaketan dauena, ero pultza iken dutzuna situa zinora, ero gorkutza gila zatozunan estopez, onaino txailo da eta geixo aldi badatorrena. Orduan gure itzaldiak horti doiaz, ba, erronkak, oitura aldaketak, konturaketan dakun onak, eta zer dakun hobeketako, ba, mundikasi estrategiak eta lanketak, ez? Horratik dia, ba, gure itzaldiak tresnak emungo dauenak eta ez da ez daku formula magikorik, ez? Hemen norbera daki bere errestasunan ondo zen eta gugauz ba, lagunketako eta taldeko konpromisuan beba samurra izaten dira.
Ta amaiak oso ondo esan duen bezala, pixka bat bai da gure tailerran da solasaldi hauen helburua kontzientzia sortzea. Kontzientzia sortu eta konturatzen genetik hasten galako igual pausok ematen ala. Eta hortik auto eta ongizate hortan etzat oso garrantzitsua da erramientak eskuratza jakiteko gero zer indezaketen eta hori nola indezaketen. Ez da, eta gero ja gehiago sakondu behar balin badet, ba, bilatuko edo profesional bat edo saiatuko naiz gaia bilatzen. Baina bat, kontzientzia hartzea, ostras, jo, ba, igualen honekin konturatuta. Eta bi, erramientak eskuratza nik nire bidea eta nire pausok nahon fase nahola ematen juteko hobekuntza hoik txertatzen juteko bakuitze egonde ikenetik egonda, eh? Bakuitzek bere kultura, bere ohitura errespetatuta esatea, ostra, panik zer eingo dut hemen. Jo, gaur izan entzun detenetik, jo, ba hau txertatzen saiatuko naiz. Pixkanakako prozesu bezala. Ez kanbio radikaletik, baino bai pixkanakako pausok ematei, baino alduntzetik.
Hori da,
ez ezagun... Iman partez pastilla batetik, ni alduntzen naiz pausoik emateko.
Ez ezagun aztu prozesu bat dela, hori, bai.
Prozesu bat.
Lehenengo pausoak gelditu. Uh-huh. Entzun, eta aztertu. Aztertu iken du, norbera bere ariketatxo badaku, aztertu iken duela bere goire zeinan publiko egin barik. Norbera, tekustu no, kontxo gamendik, hau gutxi, hau asko, bueno, oreka bat, gure mensajia da, orekan jan eta izan, ez? Uh-huh. Orduan, geixen bat, ba, hortitxek eta gero ja, ba, topau bideo bakoitzak, ba, bere egoera, etxeko egoera, bere bizimoduan arabera, ba, nundi dakon irten bidea. Eta gure proiektu honen agariela, ez gure bizitzako proiektu agariela. Bu, orduan, hortitxek gure, prozesu baten, transformazio baten.
Hori da, transformazio.
Batzutan hartzen zaigula, baina gu gehala proiektuik importantena. Mm-hmm. Zagu ez balin bagare ondo, nekez lagunduko du baita ondokoa edo orduan. Ez da egoista izate ikuspuntu batetik baizik eta ondo balin bagaude onura oire transmititu ingo deu eta onura oire pegatu ingo deu eta laguntzeko gaitasuna eskaintzeko ba, gai izango geha.
Askotan... Oso errotua ere egon izan da urtetan zehar bestei, eta hori noski ondo dago, bestei laguntzeko ez jarrera hori izatea, ez? Baina askotan gure burua ere ahaztu egiten dugu. Eta noski, besteekin ere ondo egoteko, gurekiko ere gure buruarekin ondo egotea hori ezinbestekoa da. Gainera zuek itzaldietan, bueno, zuen, bueno, ba, bai, tailerretan itzaldietan, naturak ere eskaintzen dizkigun garaiko elikagaiak ere ezagutzen, eta hauei etekin handien ateratzen ere, bueno, ba, irakasten diguzute?
Bai, amaiak eta nik behintzat gure osasune oso lotuta ikusten dugu ingurunen osasune edo naturan, natura oso lotuta ikusten dugu. Naturatik gatoz eta natura bueltatuko gehazta. Eta orduan, hortan azkenen gure osasunako garaiko produktuak die, elikagai eta nutriente ikuspegitik momentuik egokinen gehien eskaintzen digutenak, ezta? Gainera, bertatik bertara dauzkaguna, gertu dauzkagu, bertan erosten ditugu inungo, pakete, envoltorio, oso kilometro gutxi rekorrituta, orduan, da, onura bat gure osasunentzako eta onura bat gure inguruneko, ba, landa eremu, baserritar, ekonomiantzako ere, ez da, eta natura ikuspegitik ere, ba, jasangarritasun ikuspegitik ere, ba, oitxek die, garaiko keskaintzen digula guretzat osasuna eta ingurunentzat osasuna ere, ez da. Eta gero hortan bai, ba, amaiak eta nik baita aldarrikatzen deuna bai da, pixka bat aprobetsatzen jakitean nik dauketenetik, nik ezagutzen detenetik, garaiko keskaintzen ditenetik, zer dijokian nei ondo hori nola aprobetsatu. Zati, danantzat ona dana, igual netzat ez da ona. Hori da. Pixkat, garaiko kematen diten produktok ezagutu, ze onura dauzkan ezagutu, zergatik garaikoa, bertakoa, zergatik, eta hortik gero nik nola aprobetsatu nire osasun eukideizketen, ba, ez dakit, nabarduratara nola egokitu xabat hori nire elikadura. Eta hortixek, pixkat, erramientak eskaintzen. Bakutzek hartzeko behar dona, bere behari eta bere familiri onura ingo dion hortatik, ez da?
Ondo adierazi duzu, egia da, bakoitzaren bere gorpua du, bakoitzak bere beharra ditu, orduan, bueno, ba, badakigu produktu guztiak ez direla egokiak guztiontzat. Bakoitzak gero jakin behar du bere burua ondo ezagututa, bere gorputza ondo ezagututa, zer dagokion edo zer komeni zaion, hori ez ezaguna, ez du? Zuen hitzaldietan, gero jendeak galdera ugari egiten ditu, zalantza asko ditugu, eta ausartzen gara, galdetzen, edo... Ze, besteak beste, hitzaldiak hortarako antolatzen dituzue.
Saldien izaten, ez izaten bakarrik, batzutan ez da inerrexe izaten materia asko daunen da mateko, baina saiatzen gara ez izaten, betik uzten dugu tarte bat, bukaerako tarte saiatzen gara luze xamarra izaten, justu feedback hori jasotzeko, jendek euki ditzaken dudak argitzeko, bakuitze konpartitu nahi dona konpartitzeko. Ez da, Maia?
Hori da, bai, justu...
Garrantzitsuna hori da, zuentzat. Eta, por cierto, gaina, ez ditu aipatu, baino, umeak edo aurrak ere oso garrantzitsua dira. Ze, zuen helburu nagusia da, hauek modu osasuntsu eta orakatu batean, elikatu daitezen. Nik uste du zentzu hortan, bagoazela edo eman ditugula pausu batzuk hori bai, ze guztiok inguruan etxean edo gertu, ez, ari gara konturatzen, ba, gure txikitako ohitura horiek agian alboratzen ari garela. Baina oraindik badago joera txiki bat, ez da? Agian komeni ez diren ba, produktuetara jotzera, produktu azkarrak, edo bueno, azukrez beteriko horiek, berehala kontsumitzen direnak, zen oski, besteak bagian ba, 5 minutu gehixago eskatzen dute ba, prestatzeko, ez, goizeko 11etako hori, edo, bueno, baina bide hortan ere zuek ari zarete, ez da, pausuak ematen.
Bai, hirugarren pilarian geratu gara.
Bai, hori izan da nizun, gero gehiago.
Pilaretako da adimen emozionala, ez da? Orduan, adimen emozionala eta gudakun oiturak, ba, sukarrakin, ero, zegozen mota dakoten, ero, ba, tartetxo bat hartzen du horreri buruz berbaiteko, ez da? Gozia dan, azarria dan, egarrexa dan, ez da, askotan emozionalakin, ba, oso lotua dau, ba, esan duzun azukar horreik, ero, prekozinatu horreik, ero, ohitura azkar horrek, ez da, orduan gaztiak eta umiakin bagabize lanean, baina momentu honetan, bixarre mungun itzaldian, herritarrari begira dau, agertuko da, gazten bat, segurazki, baina zibi gara geu, adinekuak etxian zer gabizen erosten, zer gabizen eruaten, zati betik zamurra da, hainketia eta berraikia.
Bai.
Baina gero, gu zibi gara adinekuak, ez? Hor ikusten zer da bilan pasaiten gure izpiluak dialako gure ume eta gure gaztiak, ez?
Eta ezik eta etxen hasten dalako. Orduan, umek ere amaiak esan duen bezala, ikusten duenetik ikasten due baita ere. Orduan, herritarrak sentidu hortan ez zi o kontzintziatu eta eztea garrantzitsua ikusten dugu justu horregatik, ez da. Eziketa eta elikadura gaietan ere eta elikadura kontsumo kostienten inguruko eziketa ere etxen hasten dalako, ez da. Orduan, bai, horri garrantzia handia ematen diogu. Bai, ohiturak pixkanaka barneratzeari, emozion gaian kudeaketari, ba, hori pixka bat ulertu eta bakoitzek bere erronkatxok markatzeari, bai.
gero gozan bosaren pilaria dala natura eta bere ritmuak, gure gorputzeko ritmuak naturakin badoia zela. Gero izango zan zeigarrena arnazaren garrantzia, ondo arnaztiaren garrantzia, eta gero ba Amaia espezialistia da, kirola mugimendua eta luzapenak norberaren zaintzan dakon garrantzia. Ez, orduan, zazpi pilaria dira horreitzen. Komentadun horrek, orduan, bat besteekin lotzen goiaz.
Galderatxo bat, mesedez, arnazaren garrantziari buruz, diozue. Nola da hau? Alegia, zer da, ez dugu behar den bezala arnasten, edo zer da, konstienti izan beharko ginateke nola arnasten dugun eta gorputza nola airez betetzen dugun, edo nondik dihoa kontu hori, azaldu iguzu,
Baina mensaje hortxe doia, ez? Nola arnasten dozun bizitza, ez? Uh-huh. Nola arnaz hartzen dugun. Atzenengo bi urtetan, bueno, ekidun, hau Amaia Díaz de Monastero gurenek esaten dugu, maskarilean asuntuakin, ba, ohitura txarrak hartutu gure arnasteko moduakin, ba, askotan, ba, gabiz, digestio txarrakin, eta, ba, agotik, iligariako asko arnasten, eta berriz bet, ba, konektaikia, ba, ze garrantziakon arnasak, nola arnastu bia dan, erlajazioaren garrantzia, eta, bueno, ba, ariketa batzuk ez, zatik askenean, arnasaren bitartez, ba, oxigena uiten gara, eta gure gasolinia da, eta biharrezkoa da berriz be, ba, konektauta gotea, ez, kontziente arnaztia.
Bueno, hau Amaia Díaz de Monastirioren, monastirio gureren hitzak eta Amaia Hierbek ere bere hitzak ba, aipatu ditu, esan dizkigu. Biharkoan hitzaldira joateko alde zaurretik izanik eman bar da, edo nola jokatu, nola jo beharko genuke? Ze kultarut, okerez banago, Urretxuko kulturetxean da, ezta, hitzaldia?
Urretxuko kulturetxean izango da, eta izenen matia india da, telefonuak... Bueno, nire bia mungo, 651-71-71, Amaiak bia mungo dau.
Nerea 747-405-028.
Vale. Zenbaki horietara hau txegin, eta itzordu bat eskatu behar da. Beraz, bueno, itzaldia, ze, bueno, ez dakiko, aforun mugatuarekin edo izango da, lagun gutxi batzuk parte hartu al izango dute, kulturetxeko
atarian? Mugarik hasiera baten ez dau, así que, ja, vale. Gentia izena muten hasi da, eta zuek anima, etorri, eta...
Uxe, animatzeko, nik uste, soldasaldi politia izango dala, eman eta hartzeko, danon partetik, eta bai, ikustetu gain arte itzalita eta etorrian jendea gustora euki ditugun balorazio oso ona izan da, eta bueno, bai, gonbiatu aldonak behintzat eta tartea daukenak, ba, hoxe gerturatzea.
Bueno, eta ze horretan izango da, ez dugu esan, saietan, ez, okerrez bagaude?
Bai, zeretatik sortziretari izango da, oida. Eta gai izango da, ongizatea, osasuna, elikadura eta garaiko janaria. Bueno. Antolatzailea, bertatik bertara.
Bertatik bertara. Ezkio itxason egon zineten, bihar Urretxura zoazte, Urretxura egon zarete, Legazpin ere izango zarete, maiatzaren 26an, ez da?
Bai.
Eta gero, Zumarragan ere bisita egingo duzu, hori ekainera begira jarrita.
Hori da.
Hoixe.
Bueno, neskak, ba, hau izan da lehena biziko hartu emana. Agian bigarren bat egin beharko dugu, ez? Beste egunen batean.
Gu prest.
Orain modu honetan egin dugu. Beste egunen batean agian aurrez aurre, estudioan bertan. Etorrita, bai?
Hoi da.
Obe.
Bueno, bai, beto, bai.
Osasunaren zazpi pilareak, hementxe Amaia Hierbe eta Amaia Díaz de Monastirio gurenekin. Bale, ba, eskerrik asko eta laster arte, musu bat.
Mi esker.
Bale, onda izan, agur, aio.
Agur.